En podcast fra Podplay.
Ok, før vi går til på måte, det vi skal snakke om I dag, Eirik, hei forresten.
Hei.
Så må vi ta et par ord om det nært forestående. Denne episoden slippes, når du hører denne på mandag, det 12.
13. blir det
mandag
vel.
13.
Mandag 13. februar 2023.
Ja.
For at tirsdag den 14. og onsdag den 15.
Ja, stemmer sånn. Da, onsdag 15. så skal jo vi ha live-innspilling av denne podcasten som heter Romkapsel. Hei, kjære ørevenn. På vitensenteret I Trondheim. Og det gøy. Vi gleder oss til det, og det rift her.
Det rift her. Altså, jeg sitter og ser på det nå. Det bare 12 plasser igjen ledige, og dette da tas da opp på torsdagen før.
Ja.
Som dere snart vil gjette dessuten av resten av samtalen her. Så det bare skundek og skundek. Og altså, de satt opp fra 18 til 23 på vitensenteret I planetariet, og dessuten storsalen.
Ja.
Så her skal det tas opp en haug med podcaster. Det vel Space...
Ja, først skal vi være gjester I Space-podden, så om Space NTNU, studentmiljøet der
de
driver.
De kjekke ungdommene, de vannkjemmede ungdommene som har vært hos oss flere ganger.
Ja, stemmer. Det tror jeg skjer klokka 2 eller 3. Og
det noe annet, det ok. Noe jeg har ikke oversikt
mens,
her, ok.
Nei. Men altså, igjen, vi kjører redaksjonsmøte for åpen mikrofon. Men klokka 7 så begynner da vår innspilling, sånn på ekte.
Ja. Og så det, jeg ser det står 18.23, så jeg antar at dette innslipp da fra 18.
Ja, vi antar det.
Og så det 23, da liksom, jeg antar at det da vi blir hivet ut.
Da blir dørene stengt.
Og som dere vet, vi har ingenting imot å prate lenge, så det kan godt tenkes at det varer til 23. Så hvis dere har noen ferger og rekke og sånt, så det kanskje noe å tenke på.
Det som også skal nevnes da, jo det, sånn jeg har forstått det, I hvert fall, det kan hende jeg tar feil her nå. Det som så fint, og det som litt sånn deilig, at vi jo invitert opp, ikke
sant? Ja, de vil ha oss. Jeg føler meg så likt.
Ja, det må jeg bare si. Det
tusen
veldig,
takk, Vitensenteret.
Ja, takk, og takk, Space NTNU. Veldig hyggelig. Men det liksom deilig, man føler seg så ønsket. Og så velkommen, det setter jeg pris på.
Så kommer den obligatoriske distriktsutringa fra områdene rundt Viken. Kan de aldri slutte å klage der nede I Oslo ja. Men altså, når kommer dere til våre kanter? Og vi har planer der også.
Ja, det noen planer
Det noen planer, ja. Og der vi I dialog med en stor kulturinstitusjon I Oslo som heter vel biblioteket som vi jobber med dem og håper på å få til noe I april så vi der, vi I gang
Vi I gang, så, men det jeg skulle si da om vitensenteret, dette sånn aftensarrangement med 18 års aldersgrense, så det vil være distribusjon av libations, som det heter på utenlandsk,
okay.
Mot betaling da, selvfølgelig.
Ja, det servering.
Ja.
Igjen, så det da de av dere som da går...
Så det kan vare til 11:30 når Eirik får seg en liten pratebrus.
Ikke sikker på om folk vil akkurat, om du vil oppleve akkurat det. Jeg blir enda mer pratsom da, det helt sant. Ja, nei, så... Ja, nemlig... akkurat det.
Oi.
Nei, så det en veldig morsom ting. Og ja. Da det jo, da det da, det en podcast som skal tas opp, og så det spørsmål og svar.
Ja, vi tar opp det også.
Vi tar opp det, ja. Og det vil si at det blir to opptak, og Nei. Dette jo ting som resten av dere selvfølgelig etter hvert får høre.
Ja.
Og spørsmål og svar, det henger jo da veldig på dere. Jeg kan si at vi skal kjøre litt sånn uten fallskjerm her, og si, vi kommer ikke til å gjøre sånn der NRK-juks og ha forberedt spørsmål. Vi kommer rett og slett til å si, altså hvis ikke det kommer noen spørsmål, så blir det en veldig kort sending.
Ja.
Men det noe dere lurer på, så det bare å fyre løs.
Ja, ikke sant? Og det vil jo være, hvis du da I salen, det da veldig få, det da 12 plasser igjen til dette prosjektet I Planetariet, som innspilling av en episode, Og så, av en eller annen grunn, ikke spør meg hvorfor, men dette her det vitensenteret som har bestemt, at etterpå så skal vi da flytte oss til denne andre salen og gjøre Q&A der med plass til flere folk. Der det større plass.
Ah, ok. Ja. Men da antar jeg at det sånne ting som vitensenteret holder I.
For det
at, jeg har jo vært på vitensenteret og planetariet og sånt, og det fint der oppe, men jeg husker jo ikke sånn logistikken der.
Nei, jeg har ikke peiling.
Det fint der oppe, og det veldig fint at de har et planetarium. Det ikke så mange av dem I Norge, og vi savner jo et ordentlig stort planetarium host. Det har jo vært det har man, ja, men det ikke tull, vi har planlagt det siden det samme som det store akvariet som skulle komme her I Oslo, det var jo fint etter
det rett rundt hjørnet nå
det også rett rundt hjørnet, så liksom planetariet og akvariet her I byen har vært sånn ja, jeg var jo til og med involvert
Oslofjorden heter det akvariet der den rett I nærheten
der det ligger veldig mye sånn oksygenfattig fisk på bunnen ja, men en av de tingene jeg forventer noen spørsmål om da, det jo det vi skal snakke om I dag og
ja,
det
ja, app. Okay. Jeg har bare lyst til å gjøre en sånn redigeringsteknisk ting at nå kjører jeg vignett
3, 2, 1 When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of test. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Og da vi I gang med dagens episode. Det foregående var bare sånn viktig informasjon. Lytt på radio.
Ja, men altså de som da kommer I storsalen og kommer I planetariet, eller de som kommer I storsalen på spørsmål og svar, på onsdag 15. Februar, de får jo da anledning til å stille oppfølgingsspørsmål til det vi skal prate om nå.
Ja.
Og, det, og vi, nå må vi gjøre det, for nå det for lenge siden sist.
Det det, og det jo mange grunner til det selvfølgelig, for det, ting tar jo tid, og ja. Space is hard og alt det der. Men... nå, du sitter der med din nyervervede computer
ja.
Og streamer noen ventebilder fra...
Jeg gjør det. Det jo da, som en av våre lyttere sa, de har gjenoppdaget Thomas, han sa på Facebook I dag, ja, de har jo gjenoppfunnet langsomt TV, og det helt riktig. Dette her jo de frivillige folka. I dette tilfellet så det... NASA Spaceflight, men du har også sånn Lab Padre, Boca Chica Girl. Du har mange frivillige som sitter nede på Boca Chica I Texas med etter hvert innmari flott utstyr. De har fått masse donasjoner. De startet gjerne med sånn de startet jo med små webkameraer, så du sånn. Nå har de fantastisk utstyr, og jeg sitter og ser på fire samtidige skjermer, fire vinkler, blant annet et nærbilde av nederste del av av Starship Super Heavy første trinn, som står på den etter min mening, alt for lille oppskytningsplattformen. Det ser jo ut som det står på en sånn liten stand som du har til kjøkkenmaskiner. Det sånn totalt helt. Men det det vi skal snakke med I dag. Vi må ha en oppdatering på Starship og hva som skjer med oppskytningen, fordi alt tyder på at vi nå faktisk, det ser ut som det skal skje nå.
Ja, altså det som skal skje jo... hvis du ikke har fått med det allerede, en static fire test.
Og det det vi sitter og venter på.
770 motorer som forhåpentligvis da skal fyre riktig til samme tid uten at ting eksploderer.
Ja.
Men ting skal ikke ta av. Men et viktig skritt I riktig retning får vi si at dette
Og før dere nå taster at det ikke 770, han ja, mente det selvfølgelig ikke, 33. Det 33 Raptor-motorer som skal tennes, kjøre full guffe. Jeg håper at jeg har hatt noe, kjøpt noen skikkelig sånn spennereimer på Klas for å holde
jo,
den fast.
Jo, vet du hva? Det en ting som jeg har lurt på, som jeg ikke helt har, jeg vet ikke hvorfor jeg ikke har spurt om det før, men ja, altså sånne static fire test, det en vanlig ting å gjøre, ikke sant? Det man tester jo, det gjør man jo på alle mulige måter. Men hva det, altså det jeg undres over hva det som hindrer denne motoren da, ofte så det jo bare motoren, ikke sant? Men nå det jo full stack med alt på plass. Hva det som hindrer at greiene ikke tar av?
Nei, det en veldig godt spørsmål, for når du fyrer den av, en ting at jeg ikke sikker på om de skal ha full tank, det tror jeg ikke. Og I så fall så har du ikke vekta av full tank, du har heller ikke vekta av Starship, som kjempetung, den står jo oppå og øverste trinnet, og holder den også nede. Nei, det jo kraftige bolter, rett og slett. Det jo clamps, altså sånn klemmer og fester, som holder den nede på plattformen, og de må holde, for hvis ikke, så har du, da det som en sånn der løs fyrverkeri rakett, bortsett fra med samme sprengkraft som en taktisk atombombe, så helst ikke.
Ja, men altså, det jo må jo være det reale greier.
Det det, og da skal vi ikke glemme at det som spesielt her jo dette her jo, man har gjort mange static fires på den måten som ble oppfunnet av vår satanistrakett-helt Jack Parsons og hans venner tilbake på 1930-tallet, hvor de skjønte at, vent nå litt, du behøver jo ikke å ha raketten pekende oppover, du kan faktisk ha den, hvis du bare skal teste motoren, så kan jo motoren stå spent fast og enten testes horisontalt, eller peke nedover, og så har du en sånn fjær som måler hvor stor kraften har. Men når du skal teste alle 33, og dessuten teste hvordan den påvirker selve trinnet, for det jo det som så viktig her med static fire. Nummer 1, du skal teste at motoren at alle motorene funker, og at ikke de eksploderer. Men du skal også teste hva som skjer med raketten over, for det jo enorme krefter I sving.
Nettopp.
Og en av de tingene som man har vært bekymret for, igjen, dette her, de har altså en oppskytningsplattform som ganske lav I forhold til det man vant til å se. Hvis du ser på hva som på Baikonur, og hva som på kinesernes nye anlegg på Hainan, halvøya, og hva som eller øya, og hva som på selvfølgelig på Cape, så ser du at rakettene står ganske høyt plassert, de står ganske sånn beskyttet, og så det dype sånn flame trenches, flammegroper, hvor altså rakettflammene kan styres vekk og ut I horisontalen. Her så ser det ut som den står på en runding med et høl I midten, og så noen bein I stål, det ikke det, de kraftige, og så rett under så det betong. Og senest I går så gjennomførte man en rakettest på et annet teststed for SpaceX som heter MacGregor, som også ligger I Texas. Og da kunne igjen amatørmiljøet kunne observere at en Raptor-motor blåste full kraft ned på en betongplatting. Og det fordi at man litt redd for at når 33-motorer blæster full kraft ned på den der betongplattingen, så sprekker den. Ikke på grunn av varmen, for at det varer ikke lenge nok og har ikke nok energi, men faktisk på grunn av trykket og ikke minst på grunn av lyden.
Ja.
Vi snakker 220 decibel. Det så kraftige lydbølger at du faktisk kan få altså, tynt mentalt til å sprekke, og du kan få bakken
ja,
til å sprekke.
Ja, for det har vi vært innom her tidligere. For det jo sånn som de gjorde når de skjøyte opp noen andre greier. Nå husker jeg ikke hva det var for noe, men de pøste alt dette vannet inn.
Det gjør NASA.
Så man tenkte at ja, men det på grunn av varme. Men nei, det var jo ikke hovedsakelig det.
Hovedsakelig det for å dempe effekten av 180 decibel ja. Rett. Og den lyden reflekteres jo fra bakken og opp igjen, og da slår den rett inn I motorene og jo da I seg selv sårbare, altså det selve motordysene, men rett bak motorene, bak et tynt lag med metall, der sitter jo da disse her kompressorene, som igjen svært avansert finmekanikk. Og hvis svært avansert finmekanikk treffes av det man tror kan bli så mye som 210-220 decibel, som hinsides alt man kan forestille seg, så kan det få skader, og derfor så har jo da SpaceX, de siste man har jo igjen, man har observert at SpaceX har kjørt inn og montert opp 4 svære tanker som skal fylles med vann, og det det da som heter The Water Deluge System, altså vannflomsystemet. Så det helt tydelig at man nå tenker seg, altså at man nå planlegger, at, og det det vi håper på å se på Static Fire I dag, at man også får testet at vannet, at det pumpes masse vann ned på bakken, og at det vannet bidrar til å fange opp mye av energien fra lydenergien og trykket, og at det demper den refleksjonen, og at det dessuten sparer betongen under. Så det blir jo også en test, ikke bare på raketten og innmaten I raketten, om den tåler det, om den tåler rystelser, det blir også en test på selve plattformen.
Mm.
For man har gjennomført I fjor høst, I september, så gjennomførte man en full static fire med Starship, øverste trinnet, og det 6 motorer, og det funket fint. Men det 6 motorer. Og her det 33, så det liksom en helt annen skala. Og det jo da, dette skal da, ifølge SpaceX-sjef Gwynne Shotwell og alle rundt henne, det skal skje I dag. Det altså da torsdag, og vi tar jo opp på torsdager.
Ja, nå klokka 10:10.
Klokka 10:10, og på Boca Chica så den 5:10 om morgenen. Og vi venter jo da, og akkurat nå så det mørkt på Boca Chica. Jeg ser nå at nå begynner å kjøre masse biler, så det helt tydelig at nå starter aktiviteten fra klokka 8:00. Om morgenen, lokal tid. Og det blir jo da 3 da.
3 timer, ja.
3 timer. 3 om ettermiddagen norsk tid. Så skal man begynne, da stenger man veiene, og man stenger stranda, som ganske populær. Og de som bor nærmest blir også bedt om å forlate husene sine. Ja. Så de har fått sånn evakuerende. Det kan være en god idé å forlate husene dine.
Bare der da. Det jo litt sånn ekstra krydder I hverdagen. At plutselig en dag så det et firma som driver og etablerer seg I, hva skal man si, det utvidet nabolaget, og noe av det første de gjør på en måte å dele ut sånne brandsafer til alle husstandene I nærheten. Legg greiene deres inn her, folkens.
På sånn favorittlista, hvem du vil ha som nabo I, nummer 3, søppelprosessanlegg, nummer 2, Hells Angels, nummer 1, SpaceX, ikke sant? Det der vi har det.
Hells Angels, det hadde jeg levd fint med.
Du hadde levd fint med det, men du jo sånn motorsykkel.
Ja.
Alle vi andre veldig redde. Ja. Sorry, Hells Angels, var ikke meningen å fornærme dere. Men uansett, det nå der vi og nå venter vi på dette her. Trinnet står på plattformen, og hvordan vi vet at det kommer til å skje, det jo at man begynner å fylle opp tankene. Mm. Og det jo så praktisk at dette underkjølte underkjølte brennstoffet, flytende metan, flytende oksygen, oksidanten, når det fylles opp I tankene, så dannes det jo frost på utsiden av tankene, og det på grunn av fuktigheten I lufta. Sør-Texas har den rett ved sjøen, så det fuktig luft. Så man kan jo faktisk se hvordan nivået fylles opp oppover, så du kan jo faktisk se hvor høyt det går. Jeg faktisk ikke helt sikker på hvor fulle tankene blir. Jeg tror ikke de skal kjøre full static, det vil si, ja, altså 3 minutter på bakken, det tror jeg ikke de gjør, det alt for mye. Så jeg regner med at de kommer til å kjøre en kortere brennperiode, sant? Sånn typ kanskje 30 sekunder til 1 minutt, det mulig å ta feil. For igjen, det innmari lite info, det kanskje noe av det vi bør si her, at vi sitter ikke her med noen pressemeldinger fra SpaceX, vi.
Nei, altså dette her vel bare en kjapp liten beskjed som kommet ut I eteren om at ja. Nå skjer det.
Twitter er stedet igjen. Det, var, det gikk ut via Twitter at Gwynne Shotwell hadde sagt det. Elon Musk har hintet om det lenge. Så det er det vi har å gå på. Hvis man går til SpaceX sine sider, så vil du ikke se noe oppdatering der. De har, SpaceX har sin egen YouTube-kanal, men den viser stort sett bare Falcon 9-oppskytninger. Kan hende de legger ut Static Fire etter hvert i dag. De pleier ofte å ha noen fine sånne filmer som de legger ut i ettertid. Gjerne tatt med droner. Håper på å få noen kule droneshots, selv om jeg mistenker at de dronene kanskje kan flagre litt.
Ja, ja.
Men gjerne å være. Droner er billige. Ja, er raketter greit. Er dyre. Så alt vi sier i dag da, er jo ikke basert på noen verifiserte kilder. Det finnes ikke noe, igjen, finnes ikke noen pressemeldinger, finnes ikke noen nettside du kan gå til som drevet av SpaceX. Det ikke som NASA.gov, hvor du i praksis kan finne alt du vil. Sant? Alt NASA pålagt å si om Artemis og SLS og slike ting, det ligger der. Her vet vi, her har vi sånne, vi har Elon Musk, we have Gwynne Shotwell.
Ja, og Elon Musk er jo en troverdig kilde for tiden, så...
Han, ja, men altså akkurat...
Han faller inn under noe sånn vær varsom-plakat.
Han er vær varsom-plakat og beskyttes mot seg selv-plakaten. Gwynne Shotwell regnes for mer politlig, og da hun i går på et sånt stort romfartstreff satt og ble intervjuet på scenen og sa, i morgen skal vi fyre av raketten. Mm. Da våknet Space Twitter, for det er det vi har gått og ventet på nå i månedsvis, ikke sant? Men det er altså, ellers er det folk som da, NASA Spaceflight, LabPadre, romjournalister, det er liksom, det er kildene vi har. Og så alt må tas med en klypesalt.
Men, jo da, men at det skal skje ting er jo ikke, det er jo
det er ferdig å skje noe, men hvor fort det skjer, det kommer jo tilbake til, det kan jo ta lengre ting, tid enn de sier. Ja. Håpet er, hvis alt går etter planen, så kan du altså, hvis alt er helt perfekt, alt går optimalt i dag, så kan de i teorien skyte opp innen utgangen av måneden, det vil si i løpet av en 14 dager til 3 ukers tid.
Unnskyld, hva sa du nå?
Altså, hvis alt går helt perfekt i dag...
Ja, hvis denne testen går
hvis
fint... Denne,
hvis Static Fire går helt perfekt i dag, rakettene... Det skjer noe rart med rakettene. Hvis man ikke oppdager noe i ettertid, for det vil man ofte, man må jo gå nøye gjennom rakettetrinnet, se om det har fått noen skader, om det er noe som er ristaløs, om elektronikken har fungert som det skal. Men hvis alt har fungert helt prikkfritt, da er det rimelig å anta at vi i løpet av noen uker kan se en oppskytning. Alternativ nummer to, det er jo selvfølgelig at det blir en vellykket oppskytning, men at man i etterkant oppdager at det var noe, ikke sant? Mm. At for eksempel alt dette trykket førte til at ting løsna, for eksempel at det ble revet løst noen betongbiter fra plattingen, kanskje at det var noen deler av selve plattformen som ikke tålte alt trykket, da kommer det til å ta lengre tid. Mm. Da snakker vi kanskje slutten av mars. Det er jo det som Musk har hintet om, at innen utgangen av mars, og det vil si halla, ikke sant?
Men så jeg ble litt distrahert akkurat når du sa det her, vi må bare understreke det. Bare la oss si det en gang for dette her, en gang til, for det ganske oppsiktsvekkende når det kommer til hele Starship-kjøret her, er jo at det, som du sier, hvis alt går bra og helt riktig i dag, så kan vi få en første launch av hele spaceshipet,
hele smalamitten,
kostebinderiet, om 14 dager, 3 uker.
Ja. Det er jo det de... For da, og dette handler jo om at de vet at det haster. For de er jo sterkt...
Ja, ja, det, alle vet at det haster.
Alle vet at det haster nå. Så ja, det kan faktisk skje allerede i løpet av noen uker. Mitt rådtips er at etter... Hvis de får til Static Fire i dag, så vil de antagelig... De vil som regel finne noe. Igjen, det er et stort og komplisert romskip. Antagelig vil de finne noe, så de må skru litt og mekke på.
Ja.
Og så kommer de til å trenge noen uker. Og i så fall så snakker vi i mars.
Ja, ja. Jo, men Mars
er fremdeles ikke lenge til. Så er jo da det tredje alternativet, det er selvfølgelig en rudd. Det er at noe går så galt at altså rapid
unscheduled disassembly.
Raketten eksploderer på plattformen, eller at noe eksploderer, at det blir en eller annen voldsom sånn gassutløsning, og kanskje det ikke smeller, men du vil se at hele greia og området oversvømmes av eksplosive gasser. Noe sånt noe. Det kan hende at det skjer. Eller en eller annen form for kollaps at for eksempel at trykket blir sånn at du får en sprekk i selve skroget, noe veldig alvorlig. Da snakker vi om noe helt annet. Da snakker vi om at da må dette trinnet skrotes, og det er det neste trinnet man skal satse på, og da vil det ta måneder. Da snakker vi kanskje sommeren, ikke sant? Og det fjerde er selvfølgelig at det blir en scrub. Altså for øvrig selvfølgelig, hvis det er en full rudd da som får ting til å eksplodere, da snakker vi et år.
Vi
tror ikke det.
Nei, det er bare, det er et eller annet, men at, ok, for at hvis man skal, jeg har ikke noe, på en måte, grunnlag for å si det jeg kommer til å si nå, bare en antakelse, at du var litt inne på det, at i hvor stor skala man på en måte fyller opp her, og hvor lenge man skal fyre.
Ikke sant?
Men, jeg ville kanskje tenke at, ok, her skal man, når man gjør dette her nå, så gjør det man det ordentlig. Da det fire. Og uansett hvordan du vrir og vender på det da, så det mye fuel. Det mye greier der som kan si bang. Og hvis det blir en, la oss kalle det, en skikkelig real rudd, da snakker vi jo, da det ikke bare, da det jo infrastruktur på bakken her også, går til helvete også.
Tanker som står i nærheten, ledninger.
Jeg bare ser på bildet her nå, den feeden fra NASA Spaceflight, at øverste trinnet, altså spaceshipen, den står rett i nærheten, det er veldig dårlig, en rudd, så vil jo den ryke med.
Helt sant. Det en av de tingene som SpaceX har blitt kritisert for, at, altså, og det jo delvis fordi de valgte Boca Chica, de har ikke så mye plass å bygge ut på.
Jeg tror det ikke Texas, det, det de har jo plass og kjøpt.
Jo, men så Texas, eiendomsretten og Gønnere står også sterkt der, og det mye folk i nærheten. Så, nei da. Men det jo noe der.
No trespassers will be shot!
Nemlig, ikke sant?
1202.
Og da det du tenker at det jo en av de tingene, fordelene du har på Cape, at Vehicle Assembly Building, den svære bygningen du setter ting sammen i, den ligger sykt langt unna selve oppskytningsplattformen.
Ja,
og du har den svære crawleren som du frakter ting med, nettopp av den grunn. Du tar deg god tid.
Elsker crawleren.
Crawleren fantastisk, og den basert på et veldig sunt prinsipp, som at får du en komplett rudd på plattformen, så mister du ikke kritisk infrastruktur. Det en sjanse som SpaceX tar her nå. Mm. Det også grunnen til, og da kan vi bare ta liv av den myten med en gang, gamle dagers SpaceX, det gøy med rudder, og vi lærer så mye når ting smeller, det slutt.
Ja.
Nå oppfører de seg som freaking NASA. Nå alt testet opp av stolper og ned av vegger, de sjekker alle muttere, alle skruer, du ser at de jobber veldig nøye med å teste alt, så de der ute som påstår at SpaceX kanskje ønsker seg en liten eksplosjon, wrong. Det siste SpaceX ønsker nå noen som helst form for eksplosjon, for at nå det mye som står på spill. Og det handler om at de ligger etter på tid, det handler om at de trenger denne raketten for å skyte opp Starlink, det handler om at de har en innmari dyr kontrakt med NASA, som de også nå forsinket på, så de vil at alt skal fungere. Og vi har jo en god indikator på at de har kontroll på ting, og det var denne her våte generalprøven, som høres litt sånn dubiøst ut, men altså, wet dress rehearsal, det det er. Og det var når de fylte opp tankene for noen dager siden. Og da kunne du faktisk se det. De fylte tankene på begge trinnene. De stacka full stack, og så fylte de opp tankene på begge trinnene. Fylte opp, og da kunne du se hvordan frosten økte oppover. Så det var veldig langsom kino da. Hvis du kjører litt fort kino, så ser du at frostlagene stiger oppover. Til det fylt, de klarte å tanke den helt opp. Den tålte vekta.
Det er banale ting.
Jo, men det 4500 tonn da.
Jo, men
det er jo 200, folk har regnet på det, det jo 250 fulle amerikanske lastebiler, vet du. Sånne svære, ikke sant, landeveistog med oksygen og metan, pluss nesten like mange med nitrogen, for at de bruker det til å holde ting kjølig. Så det har vært hundrevis av lastebiler som har kjørt inn og ut av Boca Chica de siste ukene, og tanket det over i svære tanker på anlegget, og det de fikk bevist da, det ikke noen liten ting det, de fikk bevist at de kunne tanke opp i løpet av noen timer, og tanke ned i løpet av noen timer. De fikk bevist at de klarer å frakte inn nok brennstoff, det en viktig ting, for mange har lurt på om det gikk, og å få fraktet inn nok brennstoff i tide jo en... Fordi Boca Chica ligger så innmari isolert. Det ligger jo helt nede ved Mexico-grensa, lengst sør i Texas, langt ut på landet. Så det ikke noen brede highways rett ved. Det er jo mye... Så det jo derfor også folk sier at du kommer aldri til å se sånn der måneferdig starte derfra, fordi at det krever noe sånn som 10 launches i løpet av en dag. Og du kan ikke fylle veien i Sør-Texas med tusenvis av lastebiler.
Nei, jeg tenker jo det at det her jo et håpløst krøkkete sted, sånn logistisk da, å ha noe sånt som krever så mye leveranse av da, ikke sant, drivstoff og alle mulige ting. Og i hvert fall hvis man skal tenke seg at hvor mange refuels det man skal ha på denne her måneflighten, det ganske mye.
Ja.
Var det 10 eller noe?
Hvis jeg er litt avhengig. SpaceX sier 8, Blue Origin, Jeff Bezos, konkurrenten, sier 16. Jeg tipper at et eller annet sted er mellom 10-12, antagelig. Ja. Men det ser sånn ut.
Og da skal du først, du skal jo i tillegg til å fuele raketten som skal frakte dette fuelet opp, så skal du jo ha fuelet opp også, den payload-fuelen.
Ja, og det mye. Ja. Det jo det. Det jo 1200, hva var det? Altså, de skal jo overføre 1200 tonn med brennstoff i rommet, og da minner jeg om at man overfører jo hypergolisk brennstoff fra for eksempel Progress ble skutt opp i dag fra Baikonur, og Progress skal opp til romstasjonen, den russiske, og den fyller også på brennstoff Den kan overføre brennstoff. Det har de gjort siden Mir og Salyut-dagene. Ja. Men det jo, ikke sant, det noen få kilo med hypergolisk brennstoff I romtemperatur. Ja. Her det snakk om super underkjølt brennstoff, og det snakk om 1200 tonn. Ja. Det skal skje I vektløshet. Ingen har noensinne gjort noe lignende, og det masse boil-off. Det lekker jo hele tiden når man skal gjøre det, så man må også huske på det at man har ikke uendelig med tid der oppe. Så det, og det har de ikke engang begynt å se på. Men det som skjer I dag jo et nødvendig steg på veien for at de skal begynne å teste ut refueling I rommet, for det kan du rett og slett ikke bare simulere. Mm. De har sikkert noen simuleringsmodeller som viser hva som mulig I rommet, men siden ingen har gjort det før på denne måten, så må de faktisk prøve å feile. Mm.
Det var en sånn liten forskuttering av kommende events, men la oss nå bare, for at dette synes jeg så gledelig,
det
at det nå skjer, fordi endelig så får vi en eller annen form for indikasjon på at det faktisk har skjedd noe, at det noen I Twitterkongens romimperium som gjør noe romrelatert, og at det ser ut til at det går riktig veien, enn så lenge, så det jo begrenset hvor mye som kan gå til helvete akkurat nå. Men det ser bra ut, enn så lenge, og det lover godt at de nå skal kjøre en full test på hele denne kontrapsjonen som skal revolusjonere spaceflight.
Og så det da et spørsmål vi har fått mye fra dere, det når skjer det? Og det enkle svaret at det vet ingen. Det vet heller ikke SpaceX helt tydelig. Eller hvis de vet det, hvis de har en konkret dato, så sier de ikke. Og igjen, det fordi de ikke pålagt å si det. Og de har ikke tenkt å miste ansikt igjen. Nå har de litt for mange ganger sagt at de skulle nå noen mål. For eksempel, vi har vært der før. Sommeren 2021 så var det snakk om at ting skulle opp. De snakket om å være på Mars I 2018, være på Mars I 2022. Nå man liksom, jeg tror man har lært litt av det, så nå man litt mer sånn tilbakeholden. Så det vi da som utenfor dette, for at vi skal da vite, og for eksempel vi som da eventuelt skal ha en livesending, hvordan vet vi at en oppskyting I ferd med å nærme seg?
Mm.
Altså, selvfølgelig for det første, full stack static fire må være gjennomført, eller sånn, static fire må være gjennomført uten skader, uten forsinkelser. Det skjer forhåpentligvis I dag. Så det hva som skjer på Boca Chica I dagen etterpå. Og da har vi disse, igjen, SpaceX sier ingenting, men det sitter jo massevis av nerder med veldig dyre linser, og de filmer alt som skjer, og de blitt veldig gode til å analysere ting. Så de vil jo da se hva som fraktes, hva som føres, ikke sant? Så for eksempel, så vil de da begynne å se at når man begynner å stacke opp hele Starship, alt står på plattformen, og de vil se hva slags folk som rundt, og hva som kobles til, så det er det, aktiviteten og stackingen, så det også at det skal sendes en, altså det må godkjennes en søknad til det amerikanske luftfartsdirektoratet, FAA, med en, for at de må jo da, altså raketten skal jo opp, og det flyr jo fly over Mexico-golfen. Mm-hmm. De skal fly over Mexico-golfen. Den retningen de skal ta, den retningen som Starship skal ta, for ikke å komme liksom bli hår I suppa for noen, jo da å fly over Mexico, ta opp, fly over Mexico-golfen, sette kursen sånn mot sør, ja, det blir jo da mot sør-øst. Helst ikke over Kuba. Det var ikke lyst til å krasjlande en rakettskip der. Over Karibien, over det sørlige Stillehavet, og så da over Afrika, over det indiske hav, og så igjen over Stillehavet, og så skal jo da Starship etter hvert lande nord for Hawaii. Så det
Nord for Hawaii?
Ja, vi kommer tilbake til det. Det en interessant tanke der. Så man vet, og den planen, den flightplanen, altså når de skal ta opp, hvilket tidsvindu de regner med at det skal skje inn, og hvilken retning den skal fly, og hva trinnene skal gjøre, det må stå I flightplanen til FAA, for de må da kunne gi flyselskapene beskjed om at innenfor det tidsrommet, stay the heck away.
Men vet du hva? Vet du hva jeg synes gøy?
Ja.
Sånn, I og med at SpaceX så lite informative, da, så synes jeg det gøy at det sånn der Havala-nettverk av informasjonsbiter.
Det litt kult, altså!
Det sånn der andre verdenskrig, der prestekona går med lapp til, og så der, og så det sikkert en eller annen luring, så det noen lekkasjer I der FAA-systemet, og så det disse her spionene med linsene sine som sitter og kikker på hva som oppe I lastebilen, og så det noen som trekker jetten til Elon Musk og finner ut hvor den for han kommer jo sikkert til å være til stede når det skal skje.
Det et innmari godt poeng. Jetten til Elon Musk kommer til å være der. Riktig nok så jo han som, når han poster på Twitter, så må han forsinke den dag. Når han poster på Facebook, så det visst nok oppdatert, men det også noe med at dette I systemet, jeg tror Elon Musk jobber veldig hardt for å slippe unna dette systemet, og det måter å slippe unna systemet på, men uansett så vil faktisk folk se Det vil også være folk på flyplassen og se når jetten hans lander på den lokale flyplassen i Brownsville. Så at Elon Musk kommer ned til Boca Chica vil også være et tegn på det. Han har jo ikke vært der siden oktober i fjor. Så er det at nabolaget blir stengt, sånn som i dag. Og da antar jeg at det blir enda strengere evakueringsregler. For da er det full stack, og en rudd på plattformen vil slenge metallbiter langt pokker i vold. Når de begynner å fylle på brennstoff, da er vi helt bombesikre på at de har tenkt å gjøre, og da er vi bare noen timer unna.
Ja.
Og fordi de kommer ikke til å la den bli stående på plattformen full av brennstoff i timesvis, fordi de har boil-off.
Ja.
Og da vet vi at det er 2-3 timer unna antagelig. Så da vil vi igjen, og da vil vi kunne se at oppskyting nærmer seg ved at du kunne se, da har de forhåpentligvis også satt på en teller. Så det er, men det er det nærmeste vi kan gi dere nå, så det er veldig hyggelig at dere spør når det er, men hvis dere hører denne sendingen, så bare husk at jeg lover dere, vi kommer til å gi dere beskjed på Facebook og på Twitter, så snart vi vet, og dere vil dessuten merke det ellers, men vi vil være noen av de første som legger ut beskjed om at nå nærmer det seg, og da vil vi også gi beskjed om det blir en livesending.
Jeg kjenner at det, vet du hva?
Ja.
Jeg har satt og spilte litt den filmen i huet her i stad, og, ja. Og det å sitte og se på at den der mastodonten der går opp, altså ikke i flammer.
Jeg gleder meg til barn, ja.
Opp, det,
dette her,
det er fader med opplegg, altså.
Altså, Artemis SLS var kul, det er ikke det. Men dette her er større. Det er potensielt større. Ikke minst fordi det er større. Det er dobbelt så kraftig som
Saturn 5. Jo, det er større, men det er også, det er noe sånn... Det markerer et sånt paradigmeskifte her.
Det gjør det, altså. Hvis de lykkes med dette, så vil romfarten være forandret for alltid. Det er helt sant. Hvis de lykkes med dette, så kommer dette til å være et historisk øyeblikk. Det gjør det. Og så er jo da det store spørsmålet, den dagen det skjer da, hva kan vi, og det forhåpentligvis i løpet av mellom 2-6 uker, hva kan vi som står på bakken, og som ikke er der da, det er der nede, hva kan vi forvente å se? For det første, vi kan forvente ganske god dekning. Vi kan regne med at SpaceX har vært stort sett flinkest i klassen til å dokumentere sine egne oppskytninger. Det må sies. Det er fremdeles, altså nå er jo Falcon 9 rutine, så jeg gidder ikke å følge med på de fleste lenger. Shock and horror. Men hver eneste Falcon 9-oppskytning har gode kommentarer, gjerne mye data hvis ikke det er en hemmelig ferd da. Følger trinnet opp i rommet, det er kamera ombord i andre trinnet, du kan faktisk se jorda fra verdensrommet. Jeg forventer jo intet mindre her. Jeg forventer at de har gode kameraer, kanskje også noen droner som følger oppskytningen, gode kommentarer, de har sånn høyde, retning, fart, sånne ting. Og når Starship er oppe i bane, så forventer jeg selvfølgelig også, jeg forventer at vi får se noen bilder der oppe fra.
Mm.
Det vil være veldig rart. Så det regner jeg med. Men i tillegg så kommer jo alle disse kameraene fra Everyday Astronaut, Lab Padre, NASA Spaceflight, alle disse gærningene som jeg bare digger, fordi at altså, det er jo en morsom gjeng, men de er jo helt crazy. Det er, altså, de bruker jo tiden sin på ikke... Altså, det er noen av dem som er litt sånn... Jeg merker, jeg følger et par som er nesten litt sånn på grensa til å være litt ubalanserte. De er så...
Skjønner
de er,
ikke hva du mener.
Jeg kan ikke skjønne. Jeg kjenner meg ikke igjen i det hele.
Nei. Men altså, det som er gøy med det da, er jo at det har blitt en sånn binæring, altså ja. Det har blitt en egen greie, at du da har flere, altså på toppen så har du Tim Dodd, ikke sant, som har
som jo skal til månen,
ikke sant, og som har pipeline inn der, men altså alle disse andre, at de en ting er jo at de på et eller annet tidspunkt startet med det og tenkte at ok, jeg har ikke noe bedre å finne på, så er det dette jeg gjør,
ja.
Så sitter jeg her og overvåker det greiene der. Men at de etter hvert også har fått såpass mange følgere, og som også da har vært med å finansiere greiene deres, er jo utrolig fascinerende, og at det blir en sånn egen sånn sideindustri å drive og overvåke dette her. Så sånn sett så kan du si at det er jo sysselsettingstiltak da, av SpaceX, og ikke ha egen totaldekning, for da hadde de jo bare ødelagt markedet for alle disse andre folkene.
Det er helt sant, og jeg tror det er helt bevisst. Altså, jeg vet jo at Musk er jo selv veldig opptatt av sånn der citizen journalism. Han er veldig opptatt av at Twitter kan være en veldig så god kilde som noe konvensjonell journalistikk. Jeg tror du kan si at på veldig mange områder så er det tull. Når det gjelder på noen teknologiområder, så er det faktisk sant. Og dette er et veldig godt eksempel på at gjennomgående så finnes det folk nå på Twitter som er langt bedre oppdatert enn for eksempel, når vi skal ikke nevne noen navn, men det finnes en del eksperter ute i mediene som helt klart ikke følger godt nok med. Og det er altså, de følger ikke de rette folka, og de er jo definitivt ikke til stede der det skjer. Og hvis man ikke gjør det, så blir man ganske dårlig oppdatert. Så for eksempel så er det blitt hevdet, så er det fremdeles folk der ute som hevder at ja, nei, Elon Musk håper nok på en rudd, for at det lærer han mye av. Nei, Det vet alle nå at det har forandret seg. Det har ikke han sagt, men det kan du se. Og det kan da blant annet, så kan NASA Spaceflight, ikke minst, for de der hele tiden, kan jo se hvordan det har hengt mekanikere og vridd på skruer og testet ting nå i måneder.
Mm.
Og alle disse her pick-upene som frakter deler frem og tilbake forteller det samme, at de tar jo ikke, dette, de tar jo ikke lett på dette. Men, så hva, altså, hvordan vil det se ut da? Altså, for at vi snakker om liftoff.
Mm-hmm.
Ja, mest spektakulære noensinne. Of course. Dobbelt så kraftig som Saturn 5. Vi vil jo selvfølgelig heldigvis ikke få de fulle 220 decibel ut gjennom høytalerne våre, for da ødelegger du skjermer og høytalere over hele verden. Og så vil den jo ta av, selvfølgelig sånn langsomt til å begynne med, den vil ganske raskt begynne å akselerere.
Den vil da, se fra det greiene der, alle de tusenvis av tonna som bare sakte begynner å...
Og så har den jo samme, den har jo samme estetikken som en sånn skikkelig forkrommet 50-tallsbil. Det er jo noe der også. Det ser jo det sånn ut som et romskip fra en sånn, dårlig science-fiction-film.
Ja, det sånn Gulfstream campingvogn som letter.
Ja, det er akkurat det, og den så fin, og det sånn, det kommer til å skinne i sola, og så letter den på den der lange flammen, og så drar den oppover, og så vil vi se den bli mindre og mindre, og i cirka 3 minutter, så vil det foregå. Man, igjen, dette basert på hva folk har regnet seg fram til, for igjen, SpaceX sier ikke noe presist.
Er det 3 minutes of terror?
Så er det 3 minutes of terror, da er det da vi må sitte og bare holde pusten og håpe på at alle de 33 motorene oppfører seg pent, eller om en eller to av dem konker ut. Det går helt fint, for at de andre kan kompensere, men at ikke de konker ut på en sånn skikkelig stygg måte med at de slenger biter i alle retninger og utløser en kjedereaksjon. Så da er det da, etter cirka 3 minutter, så har du da trinnseparasjon, som høres ut som noen sånn samlivsterapi-greier, men det er altså det er rett og slett at første trinnet da kobles fra, og så går det 4-5 sekunder mens man starter opp rakettene på trinn 2, og da er det Starship og de 6 motorene på Starship, som er i full aktivitet og som skyver den videre. Og så er det vi da vil se, noen sekunder etterpå, så vil vi se at Super Heavy, det første trinnet, vil gjøre en flippmanøver, så den vil da...
Du skal lande, det har jeg glemt!
Det er den hele gigantiske greia. For her er jo en ting som er veldig forskjellig. Altså, vi har jo sett mye, vi har jo sett disse tingene på Falcon 9 første trinnet, men Super Heavy er så sjukt mye større enn Falcon, en Falcon 9 og Falcon Heavy, at du vil ikke... De vil ikke kunne lande på noen lekter. Det vil ikke være noen lekter som er stor nok. Det vil neppe være en båt som er stor nok. De har snakket om oljeplattformen, men for øyeblikket så er det tydelig at de ligger i opplag. Så det har man ikke gjort noe mer med. Den skal tilbake til land, ikke sant? Mm. Det vil si, og her kommer et usikkerhetsmoment. Man er ikke helt sikker på hva SpaceX ønsker å gjøre. For i den opprinnelige flightplanen som vi nå baserer oss på, som er den de sendte til FAA for over et år siden, så står det at de har tenkt å ta boostback, som det heter, sende dette giganttrinnet tilbake mot Boca Chica, og så vil de lande den i sjøen utenfor, fordi at de tar ikke sjansen på å lande det på plattformen, ikke sant?
Nei.
Men så har jo Elon begynt å snakke om at han egentlig har lyst til å teste chopsticks med en gang, og det kan man jo skjønne.
Fordi... Ja, for det var det spørsmålet jeg satte og hadde. Ja. Skal første trinnet lande i chopstickene? Eller?
Det er litt usikkerhet rundt. Der skier forskjellige kilder litt forskjellige ting. Jeg tipper at det vil, håper det kan til og med komme på dagsformen. Men altså, hvis de, for det er jo... Altså, det er jo veldig mange ting de tester her på en gang. De tester ikke bare raketten, de tester oppskytningssystemet, så skal de også teste landingssystemet. Og spørsmålet er, hvor mange points of failure skal du innføre i en testprosedyre?
Mm-hmm.
Og der kan jeg si at dette vil jo da, altså hvis de velger å lande i chopsticks, da er vi tilbake til gamle igjen, rudd er gøy. Fordi at det er litt sånn, da har du innført, dette gjorde ikke NASA på 60-tallet med Saturn 5, de tok liksom en ting av gangen. Hvis man her velger å gjøre alt på en gang, så er det gamle Elon på ferie. Så det blir spennende å se.
Jo, men altså, der er en interessant ting da, et interessant poeng. Fordi, la oss si at nå forutsetter jeg at det som skal skje i dag går bra.
Ja.
Og så sier vi da at om 3 uker, si en måned,
ja,
så er det da launch av Starship. Hele kostebinderiet skal opp for aller første gang i hele verden.
Ja.
Og det går superfint. Alt er i orden. Så skal første trinnet lande.
Ja.
Og så går det til helvete.
Ja.
Hva da? Hvilke konsekvenser får det for den videre progresjonen her?
Det er akkurat det. Der er du inne på selve kjernen her, og det er det jeg tipper at de har hatt en god del diskusjoner om internt på bruket. På den ene siden så har man veldig lyst til å teste denne helt uprøvde teknologien, disse chopstickene. Ingen har gjort det før.
Nei.
På den andre siden, konsekvensen for det videre progresjonen i programmet, hvis de er uheldige, og den for eksempel dette første trinnet, som tross alt ikke engang er siste versjon av det, dette er en tidligere versjon av Super Heavy Boosteren. Dette er det som heter Booster. Dette er Booster 7, og det er vel Ship 24, er det ikke det? Jo, det er Booster 7 og Ship 24. Og Booster 7 er en tidligere versjon. Det som, de har jo nå stående klar Booster 9, som er en oppgradert versjon. Og om man faktisk vil teste chopsticks med en tidligere versjon av boosteren, det er jo da, det gjenstår jo da å se, men det er klart det får svære konsekvenser hvis det ikke fungerer perfekt, hvis det for eksempel den bommer og faller ned på noe kritisk infrastruktur på plattformen, eller den eksploderer i det den er i ferd med å gripes av chopstick. Det er mange sånne ting som kan skje, og da settes jo prosjektet kraftig tilbake, fordi at det kan hende at tårnet ser helt fint ut, men alt må jo sjekkes.
Ja,
da må jo være eneste lille mutter på det tårnet må jo da gås over, og alle ledninger må gås over. Og, altså, på litt sånn som for så vidt etter SLS, altså da SLS ble skutt opp Artemis 1, så ble det jo skader på LC-39. Det ble jo blåst ut en dør, blant annet, og det var noen ledninger som løsna. Ja, da vet vi at standard NASA-prosedyr, da er jo selvfølgelig å sende inn teknikere og ingeniører som går over hver eneste lille detalj, for at du kan ikke ta sjansen på at du har glemt at, nei, det var den lille ledningen der, ja, der ble jo all isolasjonsmaterialet svidda på grunn av denne ulykken, og så neste gang så eksploderer det, ikke sant?
Mm.
Så, og der har du romfartens ekstreme krav til sikkerhet igjen.
Men det er sånn, altså, etter planen så er det sånn at det er Starship, altså payload-delen, som skal hovedsakelig benytte seg av chopstick-landingen?
1202.
Ja, det er jo det store spørsmålet her, da. Altså, for at Super Heavy skal jo helt klart benytte seg av det. Jeg tror begge deler skal benytte seg av chopstick. Jeg tror
okay.
det. Ja. Altså, og det som egentlig var Elons opprinnelige visjon, det var jo at han ville jo lande hele smala opp, altså først lande Super Heavy, og så lande Starship opp på den igjen. Rett opp på den igjen. Og det, altså, men der har du noen flammer under som jeg lurer litt på.
Det er liksom bare å sette på noen hasper, så er det
ikke to igjen. Og det var denne rapid reusability, for at du ville ikke lande Starship en kilometer unna, så måtte du frakte den over, for da vil du miste rapid reusability. Nøyaktig hvordan det skal se ut nå, det tror jeg igjen, så er det sånn, forskjellige kilder sier forskjellige ting. Og der er det sikkert
et ambisjonsnivå der som jeg synes er urealistisk høyt, da.
Ja, så det kan si at der er sånn, ingen vet hvor Haren og Elon hopper.
Nei.
Og det gjenstår jo å se, og jeg tipper at vi i løpet av dette året vil få fullstendig klarhet til hva de ender opp med.
Ja.
Og i mellomtiden så er det mange spekulasjoner i alle retninger. Men det vi vet er at et cirka 8 minutter så må de være på bakken igjen, og så langt så er planen at de skal myklande i sjøen. Det var det de gjorde med Falcon 9 i sin tid også. De første Falcon 9 trinnlandingene, det var jo sjøen det.
Ja, ja, ja.
Og det var jo fornuftig. Da du myklander, og så ser du at du får til oppbremsingen.
Mm.
Og jeg ville tro at det ville vært det fornuftigste i denne situasjonen.
Mm.
Så spørsmålet er om det er Gwynne eller Elon som trykker på den siste knappen. Fjern følelse av hvem som ville gjort hva. Men uansett, det blir jo spennende nok etter 8 minutter. Og så er jo da, i mellomtiden, så skal jo da Starship ha kommet opp i bane. Og da, på denne aller første ferden med Ship 24 kommer ikke til å overleve denne turen her.
Å nei!
Nei, den skal, i likhet med første trinnet, så skal den myklande i sjøen. Og det er igjen fordi at man vil teste flippmanøveren, og samtidig vil man ikke risikere noe kritisk infrastruktur.
Ja.
Og det man da har bestemt seg for å gjøre, er at man vil gjennomføre en så komplett første runde rundt jorda som mulig, uten faktisk å komme hele veien tilbake til Texas, og da har man bestemt seg for å gå i lav jordbane til nord for Hawaii. Og den banen man går inn i er også konstruert sånn at altså, Starship vil gå så lavt at den uansett ikke kan gå noen flere runder rundt jorda. Den vil faktisk komme inn, enten den vil eller ikke, for den har ikke fart nok. Den har akkurat for lite fart til å gjennomføre et komplett omløp. Det er nok også av sikkerhetsgrunner, for da kan hva som helst mystisk skje med Starship over Stillehavet, men om noe går galt over Stillehavet, så daler du ikke ned, du treffer ikke noen storby, eller et skip, eller et fly, for det er såpass lite av det over Stillehavet. Så planen da er at du, noen 1000 kilometer unna Hawaii, så skal du komme inn i atmosfæren, og da skal du teste varmeflisene. Heller aldri testet før. Ny type varmefliser, basert på de du har på romferia, men de er tynnere, og de er litt annet materiale, og de er festet på en annen måte, de er hekta, de har sånn der, noen sånn, så har det vært sånn klemme, sånn, klemmesystem, mener jeg å huske på. Altså at det er ikke lim som på romferja.
Klinkfestesystem?
Ja, klinkfesting, ja, noe sånt nå. Og så, men man ser at det ikke 100%, for ting detter litt av.
Ja, det hørte seg litt sånn...
Fordelen med Starship er at Starship laget i rustfritt stål, som tåler mye høyere temperatur enn aluminium, som var mesteparten av romferja. Ulempen jo igjen at det stålet veldig tynt, så det ikke så innmari lang periode med superhøye temperaturer før det begynner å bli mykt og ting går i oppløsning.
Nei.
Så det, så da vil man så, det, så når, det vi må følge med på da, det vil skje etter cirka, ja, tre kvart time, 50-60 minutter kanskje, så vil da romskipet begynne å komme inn i atmosfæren, øvre atmosfæren. Da vil vi jo ikke lenger få noe kameraoverføring, for at da vil også signalene bli brutt på grunn av at den der gløden rundt stopper for radiosignaler, så da vil det være bilder fra bakken da. Kanskje et høytflygende fly, vet ikke om de har bestilt det, men i hvert fall så det bilder fra bakken som da vil følge det og kunne se en sånn liten glødende prikk, og så det sensorer ombord som vi må håpe på å ta vare på informasjon og få sendt dem. Og så det da...
Da skal man plukke det opp igjen, ikke sant?
Ja, ikke sant? Så da det første, så blir det som en romferie, at du da kommer til å være under, at det varmeskjoldet skal utsettes for enorme temperaturer, det sitter på halve romskipet, og da i den første delen av ferden, så vingeklaffene felt inn, disse her små sånn stumpvingene felt inn, så faller den jo da som en romkapsel gjennom atmosfæren, ikke som romferie med de svære vingene, som en romkapsel med denne her sylinderformede skjoldet. Og så når du hastigheten har gått så langt ned, at du kan begynne og lufta blir så tett, at du kan begynne å felle ut disse her klaffene, så gjør du det. Og så kommer den ned til det som heter terminal hastighet, som den hastigheten en fallskjermhopper har, og så vil den da falle som en fallskjermhopper igjen. Vingene der ikke for å glidefly, vingene der for å styre denne her svære digre klumpen, ikke sant, på liksom over 100 tonn, gjennom atmosfæren som en fallskjermhopper, og så på slutten, rett før landing, så vil du se den siste flippen, den vi har sett så mange ganger, og så skal de myklande i sjøen nord for Hawaii.
Ja, for de skal teste flippen.
De skal det, og her en ting som jeg enda ikke har klart å finne ut av, jeg har ikke funnet noe info om det, og det kommer det til å være noen der? Grunnen til at jeg sier det fordi hvis det skulle vært et skip der for å plukke opp noe så stort, så det er ikke snakk om en liten båt. Du må ha et stort skip igjen. Det en diger 50 meter metallkoloss som har kommet ned i atmosfæren, og som da lander i sjøen, og som plasker ned, og som må plukkes opp veldig fort, ellers så blir den blir jo fylt med vann og synker.
Ja.
Så det store spørsmålet da har de det? Og det jeg kan si at jeg har ikke sett noe som tyder på at de har booket et... Dette sånn som folk finner ut av. Den der gjengen som du snakket om.
Ja.
Dette nettverket. En av de tingene man gjerne finner ut av har de bestilt noe fly? Har de for eksempel leid seg en båt, i så fall, eller skip, i så fall så må det skipet på et eller annet tidspunkt klargjøres. Det må fylles opp med SpaceX-teknikere. Det må antagelig ikke være alt for langt. Og igjen, det vil man jo da se. Man vil jo se folk forlate SpaceX, for eksempel.
Men de har jo denne tråleren som de plukker opp kapselen med der, da.
De har det, men i så fall...
Men
vi har enda ikke sett noe om at den på vei. De har også en båt på vestkysten. Vi har enda ikke sett noe om at den på vei, så det blir spennende å se, poenget. Så det også et sånt ekstra tegn på at noe i gjære. Det om vi ser at SpaceX-ansatte drar av gårde, enten til Hawaii med fly for å leie en båt der, eller til Hawaii med fly for å leie et helikopter, et eller annet. Men noe, for at jeg antar at noen må jo være der for å filme flippen, poenget mitt. For at på det tidspunktet kan du ikke stole på at det noe kamera der som vil funke. Så dette her jo da kjempespennende, egentlig. Og så det vi kan si at det veldig, for øyeblikket så det helt uvisst for oss, og alle andre, hvordan dekning av siste del av ferden vil bli. Vi kan se for oss at vi vil filme ferden opp, og at vi vil følge med Starship rundt jorda så lenge kameraene har dekning som ombord. Men den siste biten, som egentlig den mest interessante, fordi jeg har en følelse at Super Heavy tror jeg de har litt koll på. Dette kan de, lande første trinn kan de. Jeg tror de har klart å skalere det opp. Jeg tror de fikser det, for å si det sånn. Det Starship som spennende her.
Ja.
Det en helt ny type romfartøy, nye varmeskjold, ny måte å lande på, flippmanøveren, alt sammen, og det så mye som kan gå galt, så mange points of failure, og samtidig, sånn som det ser ut nå, så det der dekningen dårligst, og det tror jeg ikke helt på, så noe har de gjort, det jeg sikker på.
Det,
men hva det vet vi ikke, så det, folkens, det blir spennende.
Jeg har tro på at dette har de tenkt på. Og hvis ikke de har tenkt på det, så er det noen som gjør det akkurat nå, og så kommer vi nok til å få se dette her, for det ville jo vært fjollet.
Men dette blir jo det som i gamle dager blir kalt for kremlologi. Hans-Wilhelm Steinfeld snakket om det. Kremlologi, det var å gjette seg til hva som skjedde bak muren i Kreml. Ja. Vi er tilbake der i Putin. Hva tenker Putin og hans menn, ikke sant? Og det er litt der med SpaceX.
Ja.
Dette er sånn der elonologi. Hva tenker Elon?
Ja.
Og så på, sånn, helt sånn, ok, liksom, hva skjer videre da? Ok, for det blir jo som med denne her static fire'en, som for øvrig, nå skal jeg bare sjekke.
Ja, jeg ser det. Ja, det er fortsatt mørkt. Og,
fortsatt mørkt, det er en og annen bil, ingenting skjer, men det er ikke så rart, for det er først om noen timer at de er i gang.
Men det ser tøft ut da, for det er liksom lyskastere og blinkende beacons her, og så uansett hvordan du vrir og vender på det, så ser det jo ganske tøft ut, og så svippe innom denne
jeg tiden. Kommer, den skal stå på i dag for meg, altså, i bakgrunnen, på mobilen eller på laptopen. Men, altså, hva skjer videre? For at dette her er jo bare første trinn i en sånn lang prosess videre. De vil jo helst komme i gang med ruteflygning med Starship i løpet av 2023.
Ja, ok.
Ja, det vil de. Det er målet. Ja. Og det må det nesten av økonomiske grunner også, for de har slengt milliarder inn i dette, og foreløpig har de tross alt ikke sett noe konkret. Så, best case, igjen, det er som med denne her static fire'en. Alt går perfekt, ikke sant?
Ja.
Oppskyting går perfekt, landingen går perfekt, alt man ser er at fliser faller ikke av, flippmanøveren går fint. Da ligger det an til at vi antagelig før sommeren får se de to neste bitene som allerede står der, for at Booster 9, neste Super Heavy, står der jo allerede. Den er bygd. Det er også Skip 25, oppfølgeren til Skip 24. De står klare, og kan antagelig bare da, da må man gjennom det samme, wet rest rehearsal og en static fire, for å være helt sikker på at alt funker.
Fyller det med Starlink da, også, dette
og så er vel da, da vil jeg tippe at det som du sier, at det blir den aller første Starlink-oppskytningen, for at det begynner å haste, og de har begynt å bygge Starlink-satellitter. Og vi vet også at, igjen, så har våre venner, nerdene rundt Boca Chica, har jo sett at de har drivet og testet ut forskjellige leveringssystemer. Så de har, blant annet så har de snakket med sånn PES-dispenser, disse her små godteriene, vet du.
Ja.
Sånn. Så det ser ut som de har et slags kassettsystem, hvor de da skal, fra denne her spisse snuten, skal de spytte ut satellitter. Så det blir jo spennende å se om de allerede da er i gang med det.
Og så er det jo, må det jo bare, ja, så er jo veien videre da, så skal det jo human rates og alt dette her.
Så, og det, det er
langt, og så kan altså, Miyazawa komme
fra. Der har jo Gwynne Shotwell en oppdatering til oss, for hun har bekreftet noe vi har, som Elon har sagt lenge. Human rating, sa hun, det er ikke snakk om før vi har hatt flere hundre oppskytninger. Det er å si litt.
Ah, såpass, ja.
Jep.
Oi.
Så, det er, så hun er veldig tydelig på det. Dette er ikke et trygt romskip på noen måte. Blant annet fordi de ikke har noe redningssystem.
Ja,
så hun er faktisk på Elon-linja der, så det ser vi ikke på en god stund. Så det er derfor jeg sier også at hvis hun faktisk mener flere hundre oppskytninger, da er det ganske mange år til vi ser noen mennesker på Starship. Ja, da må Crew Dragon bare holdes i livet.
Det blir ikke noe Boots on the Moon.
Sorry, Everyday Astronauts. Jeg tror det er noen år til, altså. Ja. Men dette er altså best case. Da snakker vi om en oppskyting til før sommeren. Muligens med utspytting av Starlink-satellitter. Og selvfølgelig, da vil man også, hvis man ikke tester fangarmene før, så vil man helt klart teste det da.
Mm.
Det vil man jo, for man vil jo ikke vente for lenge med det. Da vil man, hvis man får til myklanding, hvis man får til flipplanding, så vil man da være i gang med, i hvert fall med Super Heavy, og begynne å prøve å fange det.
Men vil det da, la oss si at de har gjort dette her på en måte for egen risiko noen ganger da, og det viser seg at dette her går bra, vil man da, tror du, se at det vil renne inn bestillinger på satellittflighter til Starship?
Ja, det er jo... Det er jo, hvis det er best case da, så tror jeg det.
Men, ja, for vi er litt på best case nå i dag. Nå skal vi være positive, vet du.
Men la oss si at vi da, er på det som er på normal case da, som er verdensrommet og universet oppfører seg sånn som det vanligvis gjør. Da vil man i løpet av den første ferden finne noe som må tweakes, ikke sant?
Ja, ja.
Man vil finne en eller annen ting. Det var en av landingene funket ikke helt som den skulle. Det faller av noen fliser. Da snakker vi jo ikke om oppskyting en måned etter denne her. Da snakker vi kanskje om sånn i løpet av sommeren, ikke sant? Da kommer det til å trenge noen måneder. Men igjen da, den store fordelen som SpaceX har sammenlignet med NASA, det er jo altså, NASA har nå gjennomført en ferd rundt månen. Kjempekult. Nå er det 2 år til neste gang.
Ja.
SpaceX har ting stående klart, det er litt kult da.
Ja, ja.
Neste skip og neste første trinn står klart.
Ja.
Så for dem så handler det, så proppen i systemet er jo ikke hardware. Proppen i systemet er testingen. Proppen i systemet er
jobben som må gjøres,
med å gå gjennom alle resultatene fra den første testflighten og se hva som eventuelt må forbedres. Jeg er temmelig sikker på at hvis man lykkes med testflighten, så kommer det nok til å bli en ganske lang periode hvor man liksom går gjennom alt sammen og sier, nei, dette må forbedres, og du kommer til å se en del aktivitet på Boca Chica. Kanskje man må gjøre det med flisene, for eksempel. Men så er jo da, det neste trinnet da er, hvis, når man har gjort det, og gjennomført, og skutt opp Starlink, og har lært seg å lande med disse her chopstickene, det neste trinnet, og det er jo det viktigste, det er jo ikke reusability, at man skal bruke ting om igjen, det er rapid reusability. Ja. Det er jo det som skal gjøre... Det er det som skal gjøre Starship til et billig revolusjonerende system. Mm. Det skal ikke være som romferja som brukte en måned eller to på å klargjøres mellom hver flight, noe som gjorde det veldig dyrt. Mm. Det skal ikke være avhengig av at det er hundrevis av mennesker som må skru og mekke på det mellom hver flight. Det skal nesten være, altså idealet er jo passasjerfly som lander, og så har du et system som kjører selv.
Støvsuger og...
I støvsuger, og så har du en selvtest, systemet kjører en selvtest, sjekker at alt funker, og så har du en walk-around utført av piloten som går og ser at det ikke lekker noen ting, og så kan du bare fylle opp, tanken og kjøre, ikke sant? Det er det du vil ha. Det er det Elon Musk sikter mot. Og derfor så blir det veldig spennende å se, ikke hva som skjer med første flight, for at de to trinnene skal kastes bort. Men når begynner de å gjenbruke trinn? Mm. Vil det være etter andre flight, altså for eksempel Booster 9? For at Booster 10 står jo også på Boca Chica. Og det gjør også Ship 26. Ship 26, og det jeg tipper er vel at også Booster 9 og Ship 25 vil være sånn som man tester ting med. Og at det er fra booster 10 og 26, at det er da du begynner å se, kan vi gjenbruke det?
Ja.
Og det er jo igjen fordi at det forbedres for hver runde. Men så er jo da, men for det jeg tenkte da, at for kundene da, du sier, vil du få kundebestillinger? For kundene så er det viktigste at ting kommer opp, ikke sant?
Jo.
Så dette er jo igjen med Falcon 9. Da de begynte å teste landing av Falcon 9 første trinn, så gjorde de jo det etter at lasten var levert. Så de sendte opp en rakett for NASA, eller for et eller annet sånn kommunikasjonsfirma, og så sa de, vær så god, her har du pakka de. Dere er jo ikke interessert i hva vi gjør. Altså, så vi beholder første trinnet, og nå leker vi oss med det. Ja. Og kunden er bare, yeah, whatever, vi har jo satelliten vår.
Ja.
Det får meg da til å tenke litt på, vi har jo ikke nevnt han i dag, men Werner von Braun.
Ja,
den der legendariske låta, som alle, den nidlåta til Tom Lehrer, ikke sant? The Ballad of Werner von Braun, som alle pleier å legge inn en lenke til, som med jevne mellomrom på Facebook-siden vår, og som nå ligger gratis ute. Det er bare å søke The Ballad of Werner von Braun. Som er en litt sånn morsom greie hvor han gjør narr av han på begynnelsen av, allerede på begynnelsen av 60-tallet, hvor han peker på at han var nazist og sånne ting. Og en sånn veldig berømt linje der er jo når Werner von Braun er sånn likegyldig til hvor rakettene lander, for de landet jo mye på London.
Ja,
og det er sånn, once the rockets are up, who cares where they come down, that's not my department, says Werner von Braun. Ja. Det er litt der vi er.
Ja.
Altså, for kundene så er det hva som skjer med Starship og Super Heavy etterpå. They don't care. Ja. De vil bare være sikre på at det kommer seg opp.
Så når de er trygge på at det går fint å få ting opp, og så kan vi plukke på det andre greiene etterpå, etter at vi har likevel tjent noen kroner. Da.
Nemlig, da har du allerede en business.
Jo, det
så vi skal ikke se bort fra at en realistisk ting her er at denne rapid reusability, på samme måte som det tok noen år fra Falcon 9 begynte å gjenbruke første trinnet, til de begynte å selge disse trinnene til kunder.
Mm.
Og så begynte de å si flight proven. De sier, det er bedre for dere å faktisk sende opp satelliten deres med et første trinn som har fløyt noen ganger, for det viser at det faktisk kan kjøre. Det er akkurat som et fly som faller ned etter første tur, eller som har store tekniske problemer etter første tur, har ikke du lyst til å fly med igjen. Men denne raketten har vært sånn flawless, så hvorfor ikke, ikke sant? Så jeg tror det fort er det vi kan komme til å se, at dette med at alt gjenbrukes og er helt perfekt, nei, det er noen år nede i løpet. Men at vi vil begynne å se at de skyter opp ting, og at kunder vil begynne å strømme til systemet så snart de er sikre på at Super Heavy og Starship overlever opp i bane?
Mm.
Selvfølgelig.
Ja.
Så det store spørsmålet, det eneste spørsmålet som gjenstår er selvfølgelig, okay,
går det bra i dag?
Ja, for hva skjer? Hva skjer? Det er, Elon Musk har sagt det selv, det er 50% sjans for en rudd. Det er ikke så lenge siden han gjentok det. Så jeg antar han ikke bare koketerer. Jeg antar han mener det. Jeg antar at han sitter på noe tall, og han har ingeniører som sier, du Elon, det er jo, og det er helt vanlig, nye raketter eksploderer ofte. Completely normal.
Jo.
Og her er det jo igjen, altså der hadde SLS, som vi så nettopp, hadde en kjempefordel, for det var veldig mye gjenbruk. Masse kjent teknologi. De visste at romferiemotorene ville tenne, de visste at brennstofftankene og hjelpe boosterne ville funke, for dette, og øvre trinnet er, det er jo sånn Atlas Centaur, det er et trinn som har vært brukt siden 60-tallet med stort hell, ikke sant? Så Så de var ganske sikre. Her er det masse, masse nytt. 50%. Så hva skjer for den 50%-sjansen at det eksploderer? Og da er jo det store spørsmålet, da er hvor skjer det? Får du en komplett rudd på plattformen, så kan jeg si at det er katastrofe.
Ja, ja, det, ja.
For da har du 4500 tonn med metan og oksygen som detonerer. Du har igjen, som et gjentar det, selv om noen blir sure på det, det vil være som et lite taktisk atomvåpen. Bang, 4,5 kiloton med sprengkraft. Du vil blæste vekk store deler av Boca Chica, du vil slenge metalldeler i alle retninger. Du vil antagelig bli satt tilbake sikkert et år, kanskje mer. Altså, du vil begynne å bygge opp igjen med en gang, men her vil jo NASA, som er blitt en viktig, som tross alt er de som har støttet SpaceX hele veien, det er jo de som gir dem penger. Og NASA har de har en diger månekontrakt, og SpaceX er helt avhengig av NASA for å skyte opp fra Cape Canaveral. Så de er avhengig av et godt forhold til NASA.
Noen vil stille spørsmål.
Da. NASA, så selv om Elon vil begynne å bygge opp igjen med en gang, så vil NASA komme inn og si stopp en halv, ja. Vi må gjennomgå dette her, og hver gang NASA har hatt en stor katastrofe, så har det tatt 1 til 2 år før det kom til gangen. Så jeg tipper at vi da er tilbake på NASA-tid. Og det handler også om at jo, men de kan jo bare flytte til Cape Canaveral. Ja, mye at NASA vil la SpaceX skyte opp en rakett som nettopp har desimert en oppskytingsplattform, og setter det ved siden av det hellige LC-39 som har skutt opp romferja og Apollo-astronauter. Yeah, right. Det kommer ikke til å skje. Så da blir det en sterk forsinkelse. Vi tror jo ikke det. Vi er optimister.
Ja, nå er jeg optimist, for at nå er jeg så gira på at det skal gå bra.
Men dette er absolutt worst case. Jeg tror ikke det vil skje. Jeg tror ikke det vil skje i dag. Jeg tror heller ikke det vil skje under første oppskyting. Det tror jeg de har kontroll på. Hva skjer med hvis det skjer en rudd under oppskyting da, som er første trinnet, det kan skje at hvis en av disse 33 motorene sier nå skal jeg bare virkelig fuck det opp, jeg skal eksplodere på den maksimalt uheldige måten og slenge metallfragmenter inn i alle naboene mine sånn at de også kollapser, ja det kan skje. Vel, da ser vi jo selvfølgelig på en kraftig forsinkelse. Da vil det fort være 2024 før vi ser en ny prøveoppskyting, for da må man gå gjennom hele systemet, ikke minst fordi at når den eksploderer og så vil bitene være spredd utover store deler av Mexico-golfen. Så å finne ut hva som gikk galt kan ta veldig lang tid. Og igjen så vil NASA være veldig på, de vil si, det er ikke snakk om at dere får bruke vår oppskytingsplattform hvis dere ikke har kontroll på. Så da ser vi, men det fine vil være at man vil jo ha Boca Chica, som vil fortsette å kunne forske der. Boca Chica vil fremdeles finnes.
Ikke mer smelle.
Så er spørsmålet, ja, hva skjer om det blir sånn crash da, om Super Heavy lander feil da, som godt kan skje. Den skal myklande på sjøen. Det er derfor jeg tror de kommer til å myklande på sjøen, for det er en viss sannsynlighet. De første Falcon 9-trinnene gikk det jo ganske galt med.
Yeah.
Ja, altså, det er jo selvfølgelig ille, men det er ikke noen katastrofe. For at, det er jo sånn, igjen, hvis kunden ser at...
Ja, for det går jo på reusability-delen av det, som bare er en litt okay, sånn
bi-ting. Det er fint for SpaceX. Det er SpaceX.
Ja, det er god økonomi i det, på en måte.
Det er god økonomi for dem. Vi ser jo nå at SpaceX... er litt som norske dagligvarekjeder. De leverer ikke så mye til kunden, til sluttkunden. De blir sittende med mesteparten selv. Så vi ser jo at alt det der prater om at det skal koste $1 million å sende opp en Starship. Yeah, right. SpaceX kommer til å beholde akkurat så mye som de føler.
$1 million, er ikke det kaviar koster nå?
Det er jo omtrent det kaviar koster, eller en typisk norsk strømregning. Ikke sant? Så det er liksom der vi er. Det tror ikke jeg noe på. De beholder de pengene de føler at de trenger, og de er alene på markedet, så hvorfor skulle de gjøre noe annet, ikke sant? Og det samme er hvis Starship skulle gå i oppløsning mens den kommer inn, da. Hvis varmeskjoldet svikter, yeah, whatever. Så lenge den har demonstrert at den kan levere satellitter til lav jordbane, og romstasjoner til lav jordbane, så betyr, altså det er ille.
Det er jo den human ratingen her, som er endgame, da.
For telekommunikasjonsselskaper,
så
sier de bare, ok, whatever, yeah. For NASA, da kan jeg love at her kommer det noen lange og grundige møter. Altså der kommer kanskje Bill Nelson, som jo er en sånn stjernediplomat, som er fryktelig forsiktig. Det kan hende at Bill Nelson da begynner...
Han tar nok kanskje fram rødpennen.
Han tar fram rødpennen slik han gjør overfor Kina. Ja. Det kan hende at han... He goes Chinese on their asses. Så det, men igjen, det er bare hypotese. Poenget er at hvis det skjer noe galt under oppskytningen, folkens, så ikke få panikk. Altså, jo, hvis det blir en rudd på oppskytingsplattformen, så bør dere få panikk. Løp skrikende ut av rommet, for det er veldig trist. Ja. Men hvis det skjer i de andre trinnene av fasen, og særlig hvis det skjer etter at liksom, første og andre trinnene er avfyrt, det er greit. Det er ille. Altså, det er faktisk hva vi opplevde med Falcon 9. Der har man vært før, og det kan man håndtere. Så det siste spørsmålet er selvfølgelig, ja, blir det en livestream? Og det er for at det er lenge siden sist.
Ja.
altså, enkle svaret på det er, det kommer litt an på når det er.
Ja, men jeg har lyst til å si det, at vi skal strekke oss ganske langt. For
vi skal strekke oss langt, altså.
Ja.
Vi skal det.
For at det er såpass oppsiktsvekkende, og det er såpass paradigmeskiftende og historisk ja. Øyeblikk, at det må vi nesten bare...
Jeg synes det, og jeg
synes... Men jeg så må ta med unga.
Det er litt det, altså. Og jeg har lyst til at vi skal gjøre det, og jeg har lyst til at vi også sånn... Helst så kunne jeg tenkt meg for eksempel at vi gjør det i studio ja. Altså det hadde vært optimalt ja. Å gjøre med god bredbåndsforbindelse med god lyd, sette opp et par kameraer I hvert fall sette opp ett kamera og med et godt kamera, vidvinkelkamera og med god oppløsning og bra lyd og det plass nok så kanskje vi får inn en gjest, who knows det får vi se på, det hele kommer da an på hvordan denne statiske testen går og ikke minst på hvordan SpaceX håndterer greiene sine de nærmeste dagene for det er det vi jo ikke vet er hva de kommer til å si om programmet sitt fremover, om de kommer til å være medievennlige eller om de kommer til å gjøre det de stort sett har gjort som å holde kortene tett inn til brist og sånn 5 minutter før, folkens, ja, nå ruller vi den ut nå skjer det, ikke sant og det kan hende, og i så fall så det bare hive seg rundt. Men målet å få det til.
Definitivt.
Og jeg
definitivt.
Tipper, bare så det er sagt, så tipper jeg. Mitt råtips at det vil skje på en litt mer vennlig tid for Norge. Altså, Texas ligger jo da en del timer foran oss. De ligger 7 timer, det vel? 7 ja. Timer foran oss. De vil nok, med tanke på... Ja, altså, hvis du tenker på at SpaceX veldig gjerne vil filme hver eneste del av oppskytingen. Så her en sånn liten oppgave til dere som sitter der hjemme. Det hva de vil gjerne ha. Du kan satse på at SpaceX ønsker seg en oppskytning som foregår sånn at det sollys både nord for Hawaii og lys i ja. Boca Chica.
Ja.
Så det altså et tidsvindu. Og det betyr i praksis jo at det vil være på kvelden i Norge, kanskje til og med litt ute, altså ikke nødvendigvis nattestid, men i hvert fall sent på kvelden, ja. Det mest sannsynlige, som på en måte gode nyheter, i den forstand at folkens, det betyr at...
folk ikke på jobb når det skjer.
Ja, det behøver ikke, og de av dere som vi vet, det en del av dere som for eksempel sjåfører, dere skal slippe å være en far i trafikken, dere skal få lov til å ha hvilepausen deres, og få lov å se det når dere ikke på veien. Mm. Så det sånne ting for eksempel.
Sånn for eksempel, vi krysser fingrene for at alt går bra i dag, og at alt Eirik har fortalt om den siste halvtimen faktisk kommer til å skje i noenlunde sivilisert skjema.
Vi håper jo det. Altså,
vi må jo bare gjøre det.
Altså, rydd gøy, men bare i liten skala.
Nei, nå det ikke gøy lenger.
Nei, det ikke det, for nå det så innmari
det. Det så mye som, ja, det akkurat ja. Det. Så nå det ikke gøy lenger. Nå krysser vi fingrene for og alt fingre og tær og alt vi kan krysse. For at dette her går bra, for det gøy. Nå det gøy. Nå blir det gøy.
Nå blir det
gøy. Veldig gøy.
Nå blir det veldig gøy, og hvis det noe vi har glemt, eller hvis dere har noe å tilføye, så har dere jo da en glittrende anledning Trondheim den 15. Da kan dere, nå vet jeg ikke hvor mange plasser som igjen, men det var i hvert fall 12.
Ja, det var episodeinnspillingen, og så det flere plasser i det her salen med
Q&A. Ja, kanskje dere kan dukke opp der, og så kan dere komme, og da, ja. Hvis dere har noen ny informasjon, eller vi har noen ny informasjon, ja. Så videreformidler vi den da. Ja. Men da ses vi i så fall da, dere som i Trondheim og innenfor rimelig kjøreavstand.
Takk for denne gangen da. Ha det!
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.